Odnes platia rovnaké odmeňovania mužov a žien. V Gaboltove sa stretlo tisíce účastníkov rómskej púte. Rumunsko prijalo núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne.
Počúvate Infolumen.
Máme pondelok 3. augusta a pripravený je súhrn spravodajstva. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá, ktoré prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Právna norma je síce účinná už od 7. júna, do 31. júla však mali zamestnávatelia čas na to, aby nastavili nové štruktúry odmeňovania svojich zamestnancov. Odteraz už môžu dodržiavanie zákona kontrolovať inšpektoráty práce, konštatoval to minister práce Erik Tomáš. Nové pravidlá by podľa neho mali pomôcť predovšetkým pracujúcim ženám.
Máme určitú štatistiku, podľa ktorej dlhodobo pracujúce ženy zarábajú v priemere o 16% menej ako muži na Slovensku. A preto som veľmi rád, že táto dlhoročná diskriminácia sa týmto zákonom definitívne odstraňuje.
Pripomenul, že nová štruktúra odmeňovania musí byť postavená na 4 kritériách, a to zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky vzťahujúce sa ku konkrétnej pracovnej kategórii. Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je sprístupniť kritériá, podľa ktorých určuje odmenu aj jej zvyšovanie.
Po novom už budú môcť žiadať informáciu nielen o výške svojej odmeny, svojho platu, ale aj o priemernej výške mzdy v ich pracovnej kategórii, aby si to mohli jednoducho porovnať. Toto musí zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca zamestnancovi vydať. Zamestnanec si môže porovnať svoju mzdu s výškou priemernej mzdy v ich pracovnej kategórii a potom prípadne ďalej konať. Pokiaľ jeho mzda je nižšia o viac ako 5% oproti tejto priemernej mzde v jeho kategórii, môže žiadať u zamestnávateľa nápravu, to znamená dorovnanie tejto mzdy.
Po novom budú musieť niektorí zamestnávateľia predkladať aj pravidelné správy o odmeňovaní, to ich však čaká prvýkrát až v budúcom roku. Minister poukázal aj na ďalšie zmeny, ktoré nový zákon prináša. Po novom je napríklad zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí napríklad zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví.
Ešte dôležitejšie je to, že musí byť zabezpečená transparentnosť ešte pred vznikom zamestnania. Fyzická osoba má pred vznikom zamestnania právo na informácie o nástupnej odmene aj o jej rozpäti a samozrejme má právo aj na informácie o kolektívnej zmluve. Už pred nástupom do povolania, už v čase, keď rokuje so zamestnávateľom o novej pracovnej pozícii a o nástupe do zamestnania.
Krátko z domova.
Ak sa potvrdí pravosť nahrávky z Fondu na podporu umenia, ministerka kultúry Martina Šimkovičová vyvodí zodpovednosť voči konkrétnym ľuďom. Vyplýva to z vyjadrenia riaditeľky odboru komunikácie ministerstva kultúry Petry Demkovej. Portál 360 dnes zverejnil zvukový záznam, ktorý má pochádzať z údajného odpočúvania zamestnancov fondu. Rezort sa podľa Demkovej nechce bližšie k obsahu nahrávok vyjadrovať. Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje proces v kauze Donovali a Báč, ktorá sa týka páchania ekonomickej trestnej činnosti. Po ukončení dokazovania sa začalo so záverečnými rečami. Prokurátor navrhoval obžalovanému Marianovi K., ktorý je už právoplatne odsúdený za falšovanie zmeniek televízie Markíza, uložiť primeraný súhrný nepodmienečný trest odňatia slobody a peňažný trest vo výške 3 miliónov eur. Zvyšným obžalovaným Petrovi P. a Jane Eš navrhoval podmienečné tresty. Generálna prokuratúra koná ex offo vo veci medializovanej elektronickej komunikácie sexuálneho charakteru s fiktívnymi deťmi z Česka. Generálny prokurátor Maroš Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Podľa zistení televízie JOJ si mal bývalý poslanec parlamentu písať s profilmi vydávajúcimi sa za 13-ročné dievčatá. Vo svojom stanovisku pre televíziu sa odvolal na právo na súkromie. V súčasnosti nezastáva verejnú funkciu. Ministerstvo investícií prináša zásadné zmeny pre budúcich aj čerstvých rodičov, informovalo to minister Samuel Migaľ. Zaviesť by sa mala elektronická tehotenská knižka, automatické vybavovanie tehotenských a materských dávok, elektronický rodný list či nové digitálne návody na portáli Slovensko.sk. Slovenská pošta sa dohodla s odborármi na novej podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2026 až 2029. Zamestnancom prináša zásadné zlepšenie pracovných a mzdových podmienok, informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Každému zamestnancovi od januára stúpne plat o 100 eur, pričom už v tomto roku a za august vyplatí mimoriadnu jednorázovú odmenu vo výške 150 eur. Na Dunaji bola dnes pozastavená lodná doprava. Dôvodom bol prevoz munície, ktorá sa na Dunaji objavila po poklese hladiny. Na miesto boli vyslané špecializované zložky policajného zboru. Podľa nich išlo o anglickú protilodnú mínu, pochádzajúcu z obdobia druhej svetovej vojny. Úsek košickej R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom bude od piatka uzavretý. Dôvodom je výstavba nového mosta ponad rýchlostnú cestu, ktorý je súčasťou infraštruktúry priemyselného parku Valaliky. Informovala o tom Národná dielničná spoločnosť. Uzávera má trvať vyše týždňa. Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia od ľudí vylákať osobné údaje. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu a pod zámienkou vrátenia daňového preplatku sa snažia vylákať osobné a bankové údaje obete. Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali. Hovorca správy Daniel Kováč pripomenul, že finančná správa nekomunikuje s daňovými subjektmi spôsobom, pri ktorom by žiadala o zaslanie alebo potvrdenie osobných či bankových údajov prostredníctvom e-mailových odkazov.
Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov. Finančná správa dôrazne upozorňuje verejnosť, aby na takéto správy nereagovala, neposkytovala svoje osobné ani bankové údaje a neotvárala odkazy uvedené v podozrivých e-mailoch.
V prípade podozrenia na podvodnú komunikáciu odporúča finančná správa správu vymazať alebo v prípade potreby kontaktovať policajný zbor. Pri pochybnostiach o pravosti prijatej správy alebo potrebe overenia informácií môžu občania kontaktovať aj call centrum finančnej správy.
Z cirkvi.
Poprade sa cez víkend stretlo 2000 mladých, aby načerpali novú nádej, spoločenstvo a odvahu žiť svoju vieru naplno. Národné stretnutie mládeže P26 sa síce včera skončilo, no jeho posolstvo Byť svetlom bude v mladých aj všetkých účastníkoch rezonovať naďalej. Organizátori podujatia veria, že mesiace príprav aj samotné stretnutie bude naďalej prinášať svoje ovocie. Viac už redaktorka Mária Frisová.
Národné stretnutie mládeže v Poprade P26 napísalo svoju záverečnú bodku, no v srdciach účastníkov z celého Slovenska rezonuje silný duchovný náboj. Za ich prítomnosť a odvahu im poďakoval spišský diecézny biskup František Trstenský.
Je to taký pekný signál aj do spoločnosti, že cirkev na Slovensku vôbec nie je nejaká starnúca, lebo prítomnosť mladých, ktorí sú prítomnosťou a budúcnosťou spoločnosti, hovorí, že oni si myslia iné. Myslia si stále, že Ježiš, poviem, ich rečou je stále cool, je in, že je moderné byť veriacím, byť katolíkom a nehanbiť sa za to.
Príprava podujatia si vyžadovala mesiace intenzívneho úsilia. Náročný, no požehnaný čas hodnotí riaditeľ Národného stretnutia a tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska Matúš Rajner.
Pri stretnutí vždy niečo vzniká. Vzniká prepojenie, vzniká vzťah, vzniká rodina. A to je to, čo by sme chceli, aby vzniklo cez tieto stretnutia, že všetci patríme do jedného tela, do cirkvi, do tých, ktorí kráčajú spolu a oslavujú Boha. A že napriek všetkým tlakom tohto sveta my nie sme sami a naše srdce je živé. A myslím, že toto Národné stretnutie mládeže prinieslo.
Kľúčom k hlbokému zážitku bola nielen duchovná príprava s názvom Buď svetlom, ale aj samotný dramaturgický koncept programových blokov. Pokračuje režisér programu Pavol Danko.
No tých 16 mesiacov príprav sa zdá veľmi dlhá doba v porovnaní s tým, že za 3 dni to všetko zažiari a akoby zmizne. Jediné, čo nám ostáva, je veriť, že to nezmizne, ale že ten záblesk svetla, o ktorý sme sa my pokúšali z javiska, ostáva v dušiach mladých ľudí.
Pútnické miesto Gaboltov sa stalo dejiskom už 32. ročníka rómskej púte. Tisíce veriacich zo všetkých kútov Slovenska sa stretli pod motom Rómovia, poďme k Márii, aby prežili deň plný modlitby, spoločenstva a viery. Vyvrcholením popoludňajšieho duchovného a kultúrneho programu bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Viac zisťoval náš redaktor Martin Ďurčo.
V Gaboltove sa stretlo viac ako 3000 veriacich na 32. ročníku rómskej púte. Podujatie sa nieslo v duchu mariánskej úcty a myšlienok svätého Františka, hovorí organizátor Peter Bešeni.
Tému sme si zvolili Pannu Máriu, takže vlastne je to pútnické miesto mariánske, tak dávame na to taký veľký dôraz teraz, aby sme tak približili Pannu Máriu, aké to je známa našim Rómom. Majú radi Pannu Máriu, ale predsa opakovanie je matkou múdrosti, takže možná informácie, ktoré poznajú, keď im to zopakujeme, tak si ich lepšie zapamätajú.
Hlavný celebrant svätej omše, košický arcibiskup Bernard Bober, doteraz nevynechal ani jeden ročník púte Rómov, ktorých už bolo 32. Mnohé sa odtedy zmenilo a mnohé sa ešte zmeniť musí.
Chvála Bohu sa to rozmnožuje dnes. Je viac takých ochotných katechétov, kňazov, animátorov, ktorí pomáhajú rozvíjať práve túto pastoráciu Rómov. Bolo by viac treba zápalu, obety vložiť ešte z našej strany a nájsť spôsob, jak im rozumieť, načúvať týmto ľuďom, pretože ich život je celkom iný ako život tej majority. Len tak, keď človek vypočuje, keď zistí, môže potom nájsť aj správny kľúč ich srdciam.
Kazateľom na púti Rómov bol františkán brat Filip Čierny. Upozornil na dôležitú vec. Božia láska je všade okolo nás, my však na túto skutočnosť nemáme otvorené srdcia.
To som chcel povedať, že Ježiš je tu a jeho láska je tu a my hluchí a slepí obchádzame okolo nie a nedokážeme pochopiť, že tak veľa je Ježišovej lásky, je to rozliaté medzi nami a nás vôbec nedotýka. To je náš problém.
Po púti Rómov bude na Mariánskom pútnom mieste v Gaboltove ešte púť mužov v nedeľu 23. augusta.
Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji hostí už 23. ročník letnej školy Free Society Seminar. Podujatie spája vysokoškolákov a mladých profesionálov nad otázkami slobodnej spoločnosti v duchu kresťanskej antropológie, informuje Ľudovít Malík.
Free Society Seminar v Ivanke pri Dunaji tento rok prilákal rekordný počet záujemcov. Kolégium Antona Neuwirtha ho organizuje v spolupráci s americkým Faith and Reason Institute. Myšlienku seminára priniesol rodák zo Spiša Michael Novak. Vysvetľuje projektový manažer podujatia Oliver Jaroš.
Free Society Seminar založil Michael Novak a spolu so svojimi priateľmi v Amerike na Slovensku. Michael Novak bol Slovák, žijúci a bývajúci v Amerike, významný mysliteľ novodobí a jeho túžbou bolo prepájať americko-slovenské kultúry a aby sme sa navzájom mohli obohatiť a zároveň aby sme sa mohli učiť o politickej filozofii.
Účastníci pod vedením profesorov z USA a Slovenska uvažujú nad textami Jána Pavla II., Benedikta XVI., ale aj klasických mysliteľov. Cieľom podujatia je formovať mladých lídrov, ktorí dokážu čeliť súčasným výzvam s jasným hodnotovým zakotvením a intelektuálnou integritou. Novinkou tohto ročníka bola prednáška o súčasnom americkom katolicizme ako kontrakultúre, ktorú predniesol Samuel Trizuliak, podľa ktorého môže byť inšpiráciou aj pre nás.
Podľa mňa určite áno, v mnohom sa môžeme inšpirovať. A vlastne ako vážne berieme svoju vieru, hej? Ja to tak hovorím ako katolík, že ak to, čo sa v Evanjeliu píše, a ja tvrdím, že som katolík, tak by som to mal brať vážne, hej? Mal by som poznať učenie tej cirkvi, mal by som vedieť, a do čoho ma to pozýva, ako môžem žiť plný kresťanský život. A to je vec formácie.
Program okrem prednášok ponúka aj priestor na neformálne diskusie medzi účastníkmi a lektormi. Práve to si najviac pochvaľuje účastníčka Ivana.
Pre mňa tak, čo mi najviac dáva, sú práve tie rozhovory pomedzi semináre. Môžem vlastne povedať, čo si ja myslím, a je to veľmi inšpiratívne počuť iných ľudí o tom rozprávať.
Seminár pokračuje od pondelka na východnom Slovensku na Spišskej kapitule. Účastníci navštívia aj Košice, Levoču či Vysoké Tatry a svoje diskusie uzavrú 8. augusta.
Tento týždeň sa v Medžugorje opäť stalo miestom stretnutia, modlitby a spoločenstva pre mladých ľudí z celého sveta. Na 37. ročníku Medzinárodného modlitebného festivalu mládeže sa účastníci zídu pod motom K prameňu. Súvisí to s 800. výročím úmrtia svätého Františka z Asízy, ktorý povzbudzoval svojich bratov, aby začínali vždy odznova. Mladý fest sa začal v sobotu ružencom, eucharistickou slávnosťou a adoráciou pred oltárnou sviatosťou. V nasledujúcich dňoch bude program naplnený modlitbou, katechézou, svedectvami, svätými omšami, adoráciou a spoločenstvom mladých ľudí z rôznych jazykových, kultúrnych a národných prostredí. Mladý fest sa skončí vo štvrtok svätou omšou na Križovci o 5. hodine ráno. Vatikán v priebehu jedného týždňa informoval o dvoch biskupských menovaniach v Číne. Biskupy pre autonómny región vnútorné Mongolsko boli vysvetení 29. júla. Ich menovanie pápežom na základe dohody medzi Vatikánom a Pekingom sa udialo ešte v polovici júna. V období medzi úmrtím pápeža Františka a voľbou jeho nástupcu čínske úrady jednostranne vybrali iných dvoch biskupov, vrátane jedného pre diecézu, ktorú už viedol prelát uznaný Vatikánom.
Zahraničné spravodajstvo.
Extrémne sucho a rekordne nízky prietok Dunaja ohrozujú energetiku v Rumunsku aj Maďarsku. Rumunské úrady prijímajú núdzové opatrenia na zabezpečenie chladenia jadrovej elektrárne v Černavode, zatiaľ čo v Maďarsku hrozí úplné odstavenie elektrárne Pakš pre nedostatok vody na chladenie reaktorov. Viac povie Monika Majerová.
Rumunské úrady očakávajú v najbližších dňoch rekordný pokles z prietoku Dunaja na úseku pri Baziasi na približne 1400 kubických metrov za sekundu. Hodnota sa tak priblíži historickému minimu z roku 1985. Podľa Národného inštitútu hydrológie a vodného hospodárstva by mala pretrvať minimálne do 9. augusta. Výrazný pokles hladiny rieky už ovplyvňuje prevádzku jadrovej elektrárne v Černavode. Podľa Národnej správy rumunských vôd hladina Dunaja pri elektrárni klesá tempom 2 až 3 cm denne. Za súčasných podmienok môže elektráreň pokračovať v prevádzke na hranici kapacity ešte približne 4 až 5 dní. Rumunské úrady preto zaviedli núdzové opatrenia na zabezpečenie dostatočného prietoku vody do prívodného kanála elektrárne. Zahŕňajú presmerovanie časti toku cez rameno Bala do starého korita Dunaja, kontrolované potopenie člnov na vybraných miestach, aj bagrovanie riečného dna s cieľom stabilizovať hladinu. Nízka hladina Dunaja komplikuje aj situáciu v susednom Maďarsku. Premiér Péter Maďar oznámil, že posledná turbína jadrovej elektrárne Pakš s výkonom 240 MW môže zostať v prevádzke ešte dnes a možno aj zajtra. Podľa neho to zatiaľ umožní vyhnúť sa úplnému odstaveniu elektrárne a strate ďalšieho výkonu v maďarskej energetickej sústave. Maďar však upozornil, že vzhľadom na očakávaný ďalší pokles hladiny Dunaja zostáva úplné odstavenie elektrárne reálnou možnosťou. Zdôraznil, že pri rozhodovaní bude prvoradá jadrová bezpečnosť a v tejto oblasti nie sú prípustné žiadne kompromisy.
V noci na dnes počas masívneho leteckého útoku ukrajinské drony zasiahli Belgorodskú štátnu technologickú univerzitu VG Šuchova, informoval o tom miestny nezávislý denník Pepel. V areáli vzdelávacej inštitúcie vypukol rozsiahly požiar, ktorý úplne zničil jednu z jej budov. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála Exilenova Plus bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Ide o najväčší ruský internetový obchod a má rozsiahlú finančnú divíziu. Straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom tohto internetového trhoviska sa odhadujú na miliardy eur. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
Úrady o útoku na univerzitu oficiálne neinformovali. Podľa denníka Pepel sa v budove vyvíjal a testoval automatizovaný systém riadenia dronov založený na domácom mikroprocesore. Univerzita toto leto otvorila kurzy o vývoji dronov. Ukrajinské drony zaútočili aj na skladový komplex vo Vladimírskej oblasti. Uviedol to regionálny guvernér Aleksandr Avdiev. Podľa ukrajinského monitorovacieho kanála bolo zasiahnuté logistické centrum Wildberries. Podľa videí očitých svedkov po zásahu najmenej jedného dronu vypukol požiar. skladovací komplex s rozlohou vyše 58 tisíc štvorcových metrov bol otvorený v decembri 2024 a tento rok sa plánovalo jeho rozšírenie na 175 tisíc štvorcových metrov. Útoky ukrajinských dronov v poslednom čase zničili najmenej 12 skladových a logistických objektov tejto spoločnosti, pretože distribuovali drony, elektroniku, súčiastky a ďalšie vybavenie pre ruské ozbrojené sily. Kyjev ich preto považuje za súčasť vojenskej logistickej infraštruktúry Kremľa. Zakladateľka a generálna riaditeľka Wildberries Tatiana Kimová označila útoky na sklady svojej spoločnosti za akt terorizmu. Straty obchodníkov predávajúcich prostredníctvom internetového trhoviska Wildberries sa v dôsledku ukrajinských útokov na jeho sklady odhadujú v prepočte na 2,5 až 3 miliardy eur. Vyplýva to z údajov analytika výskumnej agentúry Data Insight Sergeja Semka pre ruskú redakciu Forbes. Toto číslo ešte nezahŕňa dnešný útok. Spoločnosť Wildberries doteraz nezverejnila vlastné odhady škôd a nie je známy ani celkový počet zasiahnutých predajcov. Podľa generálneho riaditeľa Seller Dan by ich mohlo byť niekoľko 100 tisíc.
Krátko zo sveta.
Rusko oznámilo, že posilní ochranu svojich lodí vo vodách Azovského a Čierneho mora a zároveň pracuje na alternatívnych trasách pre nákladné plavidlá. Reaguje tak na zintenzívnenie ukrajinských útokov na svoje lode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že bývalého ministra obrany a hlavného vyjednávača Rustema Umerova navrhne za šéfa služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny. Zároveň zdôraznil, že Umerov bude naďalej koordinovať činnosť iniciatívy Drone Deal. Ruský opozičný politik Boris Nadeždin z Francúzska uviedol, že dočasne opustil svoju krajinu. Oznámil to na sociálnych sieťach niekoľko týždňov potom, čo ho Moskva označila za zahraničného agenta a znemožnila mu tak kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nadeždin je podľa agentúry AFP jedným z mála ruských politikov, ktorí otvorene kritizujú prezidenta Vladimíra Putina a vojnu na Ukrajine. Štátna zástupkyňa z Vrchného štátneho zastupiteľstva v Olomouci podala žalobu na štyroch ľudí v prípade bitcoinovej kauzy. Bývalému ministrovi spravodlivosti Pavlovi Blaškovi, ktorý pre túto kauzu skončil v politike, hrozí 6,5 roka väzenia. Okrem Blaška je obžalovaný aj jeho niekdajší námestník Radomír Daňhel. Kauza súvisí s pochybným darovaním bitcoinov ministerstvu spravodlivosti. Blažek v reakcii uviedol, že sa nepovažuje za vinného. Irán v súčasnosti nerokuje so Spojenými štátmi, vyhlásilo to iránske ministerstvo zahraničných vecí. Americký prezident Donald Trump len pár hodín predtým avizoval, že rokovania medzi krajinami sa začnú dnes. Teherán rokuje iba s Ománom s cieľom vytvoriť dočasnú bezpečnú trasu cez Hormuzský prieliv. Hovorca iránskej diplomácie však dodal, že dohoda s Ománom nebude stačiť na opätovné otvorenie tejto kľúčovej námornej cesty. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy na pôde Komárna 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so 4 bodmi figurujú na 4. mieste tabuľky. Domáci majú bod za remízu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Futbalisti Michaloviec prehrali včera so Žilinou 0-1. Zemplinčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu. Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte 4. Futbalisti Dac Dunajská Streda si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku Nike ligy, keď zdolali doma Nováčika z Banskej Bystrice 2-0. Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby. Belasi sa naladili na duel sobotnou výhrou 3-0 nad Podbrezovou a v tejto sezóne ešte neprehrali. Úvodný výkop je na programe o 18. hodine. V prípade postupu cez švédsky tým sa stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja FC Ararat Arménia NK Selye. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nyone. V prípade neúspechu sa predstavia v play-off Európskej ligy proti úspešnejšiemu z dvojzápasu medzi cyperským Pafosom a rakúskym Salzburgom. Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali prípravu na novú sezónu v kompletnom zložení. V nej by chceli nadviazať na športový progres uplynulého ročníka a opäť patriť medzi najsilnejšie týmy Tipsport ligy. Belasi majú za sebou už 9 týždňov letnej prípravy pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča, pokračuje útočník Martin Bakoš.
Je to príjemné v tom teple ísť na lata a konečne tým spolu, konečne sa sezóna začala. A zatiaľ sa surta, ale myslím, že tréner ako vníma, že to bol prvý tréning, takže to bolo také dostať sa do toho, aké testovania sme mali, ale konečne sa sezóna začala. No ten august nikto nemá rád, ale je to fantastický čas na dobre vytvorenie kolektívu a na trénovanie, dotrénovanie ešte tých hokejových, si myslím, kondičných vecí a systému.
Prvým súperom z verencov Breda Tapera bude vicemajster Českej extraligy HC Třinec, s ktorým sa Slovan stretne vo štvrtok 13. augusta v Liptovskom Mikuláši. Následne mužstvo odohrá ďalšie dva prípravné zápasy v Českých Budejoviciach 20. augusta proti domácemu Motoru a 21. augusta proti Viedni Capitals. V závere augusta sa zúčastní na turnaji v Rakúskom Gráci, kde ho čakajú dva duely. Do hlavného mesta prišiel z Nitry Samuel Buček a belasý dres si oblečie opäť po 6 rokoch.
Zatiaľ taká rozbehávačka pre ten týždeň, čo je super, a dôležité je teraz sa do toho dostať naspäť a ideme deň po dní, chceme byť lepší a lepší, takže máme kopec roboty pred sebou. Ja si myslím, že v prvom rade treba byť zdravý a potom sa dá hovoriť o cieľoch, takže pre mňa je priorita byť zdravý každý deň a byť lepší a samozrejme byť čo najviac prospešný pre mužstvo.
S prípravou začali aj hokejisti Dukly Trenčín, zatiaľ bez hlavného trénera Toda Woodcrofta, ktorý na Slovensko priletí zajtra. Športový riaditeľ trenčianskeho klubu Branko Radivojevič privítal na prvom tréningu 32 hráčov. V kádri došlo k výrazným zásahom, ostalo však ešte jedno voľné miesto pre legionára. Radivojevič predstavil ciele do sezóny.
Snažili sme sa postaviť čo najlepší trenerský štáb. Myslím, že sa nám to podarí. Je ťažké teraz hovoriť o cieľoch. Samozrejme, play-off je samozrejmosť. Tam určite chceme byť, ale tie ciele, myslím si, že ešte veľmi skoro o tom hovoriť. Chceme pracovať systematicky, chceme dať šancu mladým. Chceme si nejakých hráčov vychovať. Samozrejme, chceme mať aj skúsených, keď príde niekto na trh. A možno nejaké väčšie meno, určite by sme boli radi. Chceme to robiť dlhodobo.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po 7 rokoch zúčastní na pretekoch Vuelta a Espaňa. Účasť 5-násobného víťaza Tour de France potvrdil jeho tým. 27-ročnému Slovincovi chýba už len Vuelta na kariérový hat-trick z Grand Tours. Okrem 5 triumfov na Tour de France sa tešil aj z celkového víťazstva na Giro d'Italia v roku 2024. Slovenské hádzanárky do 18 rokov prehrali so Slovinskom 23-24 v zápase 4. skupiny hlavnej fázy majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku. Zverenky trénera Pavla Štrajchera sú však naďalej v hre o štvrťfinále. Ich záverečný duel skupiny je na programe zajtra proti Švajčiarsku. Hádzanári do 18 rokov dosiahli svoje prvé víťazstvo na majstrovstvách Európy v Belehrade. V stretnutí nadstavbovej 3. skupiny o umiestnenie zdolali Fínsko 31-26. Slováci zakončia účinkovanie v skupine zajtra duelom proti Rakúsku.
Počasie.
Extrémne teploty budú na Slovensku pokračovať aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Celko pekne slnečno, ale nepekne horúco, ako ja hovorím. Takže ráno ešte samozrejme treba rátať s tým, že na viacerých miestach bude tropická noc. Možno celá južná polovica Slovenska nepôjde pod 20 stupňov. A potom zajtra cez deň, tak hádam, ideme na 40, no. Tak ak ešte nebola, alebo ak už bola niekde, tak to na takých miestach, kde nemáme meteorologickú stanicu. Ale tentokrát si myslím, že už by to mohli aj naše meteorologické stanice ohlasiť.
Máme tu nový týždeň a s ním sa do nášho vysielania vracia aj rozprávka Na dobrú noc. Začína sa o 20. hodine. Ďalší program bude patriť Ondrovi Rosíkovi a Vládke Legíňovej, ktorí vám priblížia, ako sa tvorí kniha slovenských rekordov a ktoré sú najzaujímavejšie. Ich hosťom v Gaučingu bude o 20.10 Igor Svítok, zakladateľ a komisár knihy slovenských rekordov. O hodinku neskôr o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Tak si to nenechajte újsť a prežite ešte pohodový zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.